Thank you very much. Αφού ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ωνάση και για την τόσο τιμητική για μένα πρόσκληση σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συνάντηση, θα σας επαναφέρω στο σήμερα. Αρχίζω λέγοντας ότι μια κάποια αίσθηση, συγκροτημένη ή χαώδης ταυτότητας ή διαφοράς, είναι διιστορική προφανώς. Έρχεται από πολύ μακριά και από μέσα. Αλλά η αίσθηση αυτή δεν προδικάζει το νόημα της ταυτότητας. Αυτό εκφράζεται πάντα με λέξεις, γεννιέται από την ιστορία και εξελίσσεται μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνία και στο συγκεκριμένο πολιτισμό. Έτσι, είναι εντελώς πιστεύω αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μέχρι πολύ πρόσφατα το ζήτημα της ταυτότητας απασχόλησε πρωτίστως το φιλοσοφικό στοχασμό. Στο επίπεδο του καθημερινού λόγου, η ιδέα της ταυτότητας παρέμενε συνήθως τις περισσότερες φορές εγκλωβισμένη μέσα στα πλαίσια της αυτονόητης συνύπαρξης με τους άλλους. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα ποιος και τι είμαι ο κάθε άνθρωπος, τι σημαίνουν οι ατομικές και οι συλλογικές ταυτότητες και τι συνεπάγεται η διαφορά από τους άλλους, δεν είχαν σημαντικές πολιτικές και ιδεολογικές συνδηλώσεις. Όντας λοιπόν ο καθένας διαφορετικός από τους άλλους και ο αυτός του, ο κάθε άνθρωπος πορεύονταν στη δική του τη μοίρα. Με την εισβολή του προβληματισμού γύρω το δικαίωμα στη διαφορά, την αιμονή στην πολιτιστική αυτοδιάθεση και την πιεστική, θα έλεγα, ανάδυση των αιτημάτων για αναγνώριση, τα πράγματα άλλαξαν διαμετρικά και δραματικά. Στο εξής, όλα συμβαίνουν όσο ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζεται απλώς ως διαφορετικός από τους άλλους, αλλά πρικίζεται ή θεωρείται ότι πρέπει να πρικίζεται με ένα πρωτόγνωρο ατομικό δικαίωμα στην αυτοδιαφοροποίηση. Η ετερότητα αναδεικνύεται σε μείζον ιδεολογικό και πολιτικό πρόβλημα και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Τα ερωτήματα που θα θέσω προφανώς πολύ σχηματικά γιατί δεν υπάρχει ώρα σχετίζονται με μερικά από τα αίτια αυτής της ιδεολογικής καινοτομίας στη σημερινή συγκυρία, στο πλαίσιο δηλαδή του οικουμενικά πλέον ανταγωνιστικού παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Με την ακαρία μεταβίβαση πληροφοριών, γνώσεων, κεφαλαίων, την κατάρρευση των οικονομικών και ιδεολογικών συνόρων και την αποσάθρωση της συμβολικής πρωτοκαθεδρίας των εθνικών κρατικών κοινωνιών, ο κόσμος που κάποτε γνωρίζαμε δεν υπάρχει πια. Η εμβέλεια των φαντασιακών κοινοτήτων, γύρω από τις οποίες συγκροτούνταν οι ομοιογενείς και λίγο πολύ δεδομένες συλλογικές ταυτότητες, βρίσκεται σε αποδρομή. Τα εμείς που μας συνόδευαν από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, δεν λειτουργούν πια ως πρωταρχικές, αυτονόητες και απαρέγκλητες μήτρες αυτογνωσίας. Υπό τους όρους αυτούς, λοιπόν, θα πρέπει να τεθούν σε νέα βάση τα ζητήματα της σχέσης του εαυτού και του άλλου, του ατόμου και της κοινωνίας, του μέρου και του όλου. Και δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι όλα φαίνεται να αλλάζουν. Τα αιτήματα για κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ανακατονομή πόρων και εισοδημάτων υποχωρούν. Το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα εξαφανίζεται από το πολιτικό λεξιλόγιο. Οι άτυπες μορφές κοινωνικής αμοιβαιότητας αποδυναμώνονται και η σημασία των συμβολικών ανταλλαγών υποχωρεί. Την ίδια στιγμή που η σημασία του όλου, του κράτους, θαμπώνει και ξεφτίζει, δε το κάθε άτομο χωριστά αντιμετωπίζεται πια ως αποκλειστικά αρμόδιο για τον προγραμματισμό και την επίτευξη της επιβίωσης, της επιτυχίας και της προκοπής του. Μόνος και αυτεξούσιος, αλλά αβοήθητος, ο καθένας καλείται να σκέπτεται και να δρά αυτόνομα και υπεύθυνα, με μόνο γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ατομικών του σχεδίων και προοπτικών. Όποιος δεν τα καταφέρει, θα θεωρηθεί άξιος της μοίρας του. Οι αποκλεισμένοι, οι μη απασχολήσιμοι, οι αποτυχημένοι και οι άτυχοι δεν έχουν πλέον να μέμφονται παρά μόνο την ανικανότητά τους ή την απρονοησία τους. Οι κοινωνίες προφανώς, θα έλεγε κανείς, ότι δεν χρειάζεται πια να εμφανίζονται ούτε συνεκτικές ούτε αλληλέγγυες. Έτσι όμως ανακύπτει ένα νέο ζήτημα. Απογυμνωμένοι από τα παραδοσιακά συμβολικά τους άσυλα, οι άνθρωποι αισθάνονται ολοένα και πιο ανήμποροι να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες και τις αντουξότητες. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι ο καθένας χωριστά τόσο για την επιτυχία τους όσο για τη συντριβή τους. Οι όροι λοιπόν της κοινωνικής συνύπαρξης κλονίζονται συθέμελα. Ποτέ άλλοτε το τίμημα της ελευθερίας δεν ήταν τόσο βαρύ. Εδώ ακριβώς πιστεύω πρέπει να αναζητηθούν οι ρίζες της τρέχουσας μετατόπισης των όρων πρόσληψης του εμείς. Η μοναχική αγωνία των θυμάτων του ανταγωνισμού θα αντιμετωπιστεί μέσα από νέες ιδέες και νέες εκλογικευτικές διεξόδους. Δεν είναι λοιπόν, πιστεύω, υπερβολή να λεχθεί ότι η ανάδυση του ατομικού δικαιώματος στη διαφορά τίνει να προτάσσεται σαν αντιστάθμισμα στην προϊούσα απομείωση της λειτουργίας του δεδομένου συνεκτικού όλου. Αποδεσμευμένος από την αυτονόητη εθνική συλλογική του ταυτότητα, ο άνθρωπος καλείται να κατασκευάσει ελεύθερα τις δικές του φαντασιώσεις, να δημιουργήσει τις δικές του ομάδες αναφοράς και να πλέξει ο ίδιος τον ιστό που θα του επιτρέψει να αναζητήσει την έξοδο από το δικό του λαβύρινθο μόνος του και δίχως να απαιτεί τίποτα από κανέναν. Η τομή σε σχέση και με το πρόσφατο αυτό ακόμα παρελθόν είναι αποφασιστική. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες λέξεις που είχαν σφραγίσει τον εωτερικό ευρωπαϊκό πολιτισμό δίνουν τη θέση της σε εργαλειακά υποκατάστατα. Στη θέση των κοινών αξιών που προσέδαν στις συλλογικές οντότητες στην οικονομική άδρα τους προβάλλεται το ατομικά επιτεύξιμο, το ωφέλιμο και το μετρήσιμο. Η Μάργαρετ Θάτσερ δεν είναι τυχαίο ότι έλεγε ότι δεν υπάρχει πια κοινωνία, μόνο άτομα. Οι ολισθήσεις δηλαδή των σημασιών είναι εύγλωτες. Η ιδέα της πρόοδου θα ταυτιστεί με την οικονομική ανάπτυξη, η ιδέα της ελευθερίας θα επικεντρωθεί στο δικαίωμα στη διαφορά, η ιδέα της ισότητας θα συνοψιστεί στη λεγόμενη ισότητα ευκαιριών, μεγάλο ζήτημα, και η ιδέα της δικαιοσύνης θα μετουσιωθεί σε διαδικαστική ακριβοδικία. Όσον αφορά δε την τρίτη συνιστόσα του μεγαλειώδους ηθικού προτάγματος του διαφωτισμού, την αδελφότητα, αυτή εξαφανίζεται πλέον τελείως από το λεξιλόγιο. Υπό τους όρους αυτούς, τα νεωτερικά μελήματα για κοινωνική συνοχή και αρμονία εμφανίζονται πολύ ξεπερασμένα, αναχρονιστικά, ίσως και περιττά. Δεν είναι δύσκολο να διακρίνουμε τις σκοπιμότητες. Επανονομάζοντας τα πράγματα, τις αξίες και τις προτεραιότητες, οι εξουσίες πάντα υπηρετούν τους ανομολόγητους στόχους τους. Από τη στιγμή που τα ελεύθερα άτομα πάβουν να διδάσκονται ότι αφήνουν να ζουν μαζί και από κοινού με τους άλλους, ανοίγει δρόμος για νέα πρότυπα συμπεριφοράς και νέους αξιακούς αυτοματισμούς. Όλα συμβαίνουν δηλαδή ως εάν το πρόταγμα του διαφωτισμού διαλύεται στα εξών συνετέθη. Στο σημείο ακριβώς αυτό, αναδύεται, πιστεύω, ο εγγενός αμφίσιμος χαρακτήρας της ανεφόρου προώθησης των ατομικών δικαιωμάτων στη διαφορά, στην αναγνώριση και στην πολιτιστική αυτοδιάθεση. Εκ πρώτης όψεως, βέβαια, ως εξέλιξη ενός πάντοτε ευπρόσδεκτου και πάντοτε ανολοκλήρωτου προτάγματος για την ανθρώπινη χειραφέτηση, η προβολή αυτών των θυμάτων δεν μπορεί παρά να είναι ευπρόσδεκτη. Κανείς δεν μπορεί να αντιτίθεται στη διεύρυνση των πεδίων της ελευθερίας ή στην εμπέδωση της γενικότερης ανεκτικότητας. Όμως, από τη στιγμή που απισχνένονται τα θεμελιώδη προτάγματα της γενικής κοινωνικής αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας, χάρη επιλεκτικών και μερικών μορφών ταύτισης, συσσωμάτισης και αυτοπραγμάτωσης, το οικουμενικό χειραφετητικό σχέδιο κλονίζεται. Ακόμα λοιπόν και αν δεν το επιδιώκει, η προβολή και καταξίωση των ανθρωπολογικών διαφοροποιήσεων όποιες και αν είναι αυτές και των ελεύθερα δομούμενων και αποδομούμενων συλλογικών ταυτοτήτων συνεπάγεται την άμβληση ίσως και την κατάργηση των ουνιβερσαλιστικών αρχών και αξιών πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Δεν είναι εξάλλου καθόλου τυχαίο ότι τις περισσότερες φορές τα αντωνικά δικαιώματα στη διαφορά και στην πολιτιστική αυτοδιάθεση προτάσσονται κατά προτεραιότητα ή ακόμα και ανεξάρτητα από το γενικό συμφέρον. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η καταξίωση της ατομικής ετερότητας δεν ενισχύει την αμοιβαιότητα, αλλά την αποδυναμώνει. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι αυτό είναι ιστορικά αναπότρεπτο. Τα ατομικά δικαιώματα στη διαφορά και στην πολιτιστική αυτοδιάθεση δεν είναι κατά νέο τρόπο σε λογική αντίθεση με την δημοκρατία ή με τη συλλογική αυτοθέσπιση. Κάθε άλλο. Όμως, από τη στιγμή που οι νέες αυτές ιδέες δεν δείχνουν να συμβαδίζουν και να συνυπάρχουν με τα αιτήματα για τη βελτίωση της κοινής μοίρας όλων, δεν συμπλέκονται με τη συλλογική πρόοδο και από τη στιγμή που αυτονομούνται από το αίτημα της γενικής κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, δικαιούται κανείς να αναρωτιέται για τις αντικειμενικές πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις του. Ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις των ζηλωτών της, η ανεφόρων και ορίων ελευθερία του αυτοδιαφοροποιήστε τίνει πλέον να ταυτίζεται με την παραδοχή μιας δίχως όρια κανονιστικής και κοινωνικής εξατομίκευσης. Η πολιτικοποίηση της ετερότητας εμφανίζεται πια ομόρροπη με την αποπολιτικοποίηση της κοινότητας και της κοινωνίας. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κίνδυνος που σοβεί είναι τεράστιος. Μια κοινωνία όπου ασκώντας το δικαίωμα στη διαφορά όλοι μπορούν να δρουν ως άνεφορον έτεροι, δεν χρειάζεται να λειτουργεί ούτε ως ενιαία, ούτε ως συνεκτική, ούτε ως αλληλέγγυα. Αυτή ακριβώς φαίνεται να είναι η υφέρπουσα δυναμική της νέας τάξης πραγμάτων. Η συνταγή δεν είναι βέβαια πρωτόγνωρη. Πάντα οι εξουσίες αποκρύπτουν τις προθέσεις τους πίσω από βιενείς και αδιάβλητες ιδέες, επιτρέποντας έτσι στην ιστορία να υλοποιεί την εγγενή της πανουργία με τον πιο ανέξοδο τρόπο. Δίχως λοιπόν να γίνεται αντιληπτό, το ευγενέστερο των προταγμάτων, εκείνο που αναφέρεται στην ανθρώπινη χειραφέτηση, ίσως εκτρέπεται στο αντίθετό του. Αυτό όμως συνιστά την ύψιστη ιστορική ύβρη. Και όπως μας δίδαξαν οι αρχαίοι, η ύβρη μπορεί να ενεργοποιήσει την έμεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.